7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. După retragerea opoziției din Parlamentul de la Chișinău, ar putea demisiona premierul Ion Chicu. La Paris, Jean Castex a fost nominalizat nou premier după demisia guvernului Filip. Dicționar european și sondaj. Șomajul scade în Statele Unite.
Cei 4,8 milioane de lucrători care s-au adăugat forțe de muncă în luna iunie sunt în mare majoritate cei reveniți după ce fuseseră concediați la începutul pandemiei.
Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că autoritățile nu vor renunța deocamdată la obligativitatea autoizolării celor care revin în țară, informează IPN. Dumbrăveanu a răspuns astfel întrebării reporterilor dacă Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică va da curs sugestiei președintelui Dodon de a elimina obligativitatea autoizolării de la 15 iulie. Ministra a adus ca argument faptul că doar într-o zi, joi, s-au înregistrat 4 cazuri de COVID-19, așa zis de import. În dependență de evoluția epidemiologică, fiecare măsură restrictivă se va reexamina, a adăugat ministra. La 29 iunie, după ședința lui săptămânală de luni cu premierul și președinta Parlamentului, președintele Igor Dodon spunea că se va cere Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să fie scoasă obligativitatea de a sta 14 zile în autoizolare după data de 15 iulie pentru cetățenii moldoveni care reintră în țară. Premierul Ion Chicu spune că nu renunță la proiectele pentru care guvernul și-a asumat răspunderea, chiar dacă opoziția boicotează din această cauză ședințele legislativului. Aceste proiecte încă n-au fost prezentate conform procedurii, din simplul motiv că două zile la rând o parte din deputați boicotează ședințele, a explicat Chicu, adăugând însă că el va fi insistent. La 1 iulie, guvernul și-a asumat răspunderea pentru 4 proiecte, care prevăd, printre altele, alocații pentru pensionare, agricultori, majorări de salarii pentru angajații medicali. Guvernul declară că a ales să-și asume răspunderea pentru aceste proiecte pentru a urgenta procesul. De partea cealaltă, opoziția se plânge că guvernul Chicu exclude Parlamentul din procesul luării deciziilor. Boicotul opoziției a fost condamnat și de președintele Igor Dodon, care a spus în emisiunea lui săptămânală Președintele răspunde că din cauza opoziției nu pot fi făcute plățile sociale. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a criticat plângerea depusă împotriva structurii pe care o conduce de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Potrivit relatării IPN, Cornelia Cozonac a spus că prin astfel de plângeri se creează precedente periculoase pentru activitatea jurnaliștilor și pentru libertatea de exprimare în Republica Moldova. Declarația vine după ce Centrul Național pentru Protecția Datelor a examinat o plângere a unei avocate care vizează accesarea datelor ei personale de către Centrul de Investigații Jurnalistice și a emis o decizie în care constată încălcarea de către ziariști a legislației de protecție a datelor cu caracter personal. Centrul de Investigații Jurnalistice a contestat această decizie în instanța de judecată, mai relatează IPN. Serbia a declarat stare de urgență în capitala Belgrad și reimpune o serie de restricții pentru a reduce răspândirea coronavirusului după înmulțirea bruscă a infectărilor. Guvernul sârb a spus astăzi că portul măștii faciale devine obligatoriu în spații publice închise și în transportul public. Va fi redus orarul cluburilor și barurilor, care trebuie să închidă cel mai târziu la 11 seara. Sunt permise adunările de cel mult 100 de persoane în spații închise și cel mult 500 în aer liber. Cei care nu poartă mască în spații închise pot fi amendați. Președintele Alexander Vučić a anunțat măsurile în noaptea de joi spre vineri. Starea de urgență intră în vigoare imediat, a spus primăria capitalei sârbe la 3 iulie, adăugând că regulile vor fi reanalizate în 2 săptămâni. Serbia a înregistrat 359 de cazuri noi la 2 iulie, dintre care 80% în capitală și în zona din împrejur, unde trăiesc o treime din cei 7 milioane de locuitori ai Serbiei. Autoritățile din România au decis că în izolare sau carantină vor intra de acum numai cetățenii care revin din state unde, în ultimele 14 zile, a fost înregistrată o rată cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 mai mare decât în România. În baza acestui criteriu, Institutul Național de Sănătate Publică stabilește lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, pentru care persoanele care sosesc în România din acestea sunt exceptate de la măsurile de izolare sau carantină pe care le supune aprobării Comitetului Național pentru Situații de Urgență. În cadrul unei remanieri guvernamentale, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit premier pe un înalt funcționar public, Jean Castex, cel care a pus la punct strategia relaxării restricțiilor impuse din cauza COVID-19. Palatul Elysée a anunțat numirea astăzi, la câteva ore după ce Edouard Philippe își dăduse demisia din postul de prim-ministru. Remanierea echipei centriste a președintelui Macron vine după ce partidul său, La République En Marche, a pierdut teren la alegerile municipale la scară națională în favoarea verzilor. Observatorii spun că înlocuirea premierului Philippe, care este mai popular însă decât președintele, ar putea fi un joc politic riscant pentru Macron, care riscă să-l vadă pe Philippe contracandidat la alegerile din 2022.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău nu și-a retras voturi de pe legile adoptate în urmă cu câteva zile prin asumarea de răspundere în fața Parlamentului, așa cum îi cere din ultimele două zile opoziția. Calificându-le drept în mare parte electorale, formațiunile PAS, DA, Promoldova și Partidul Șor au blocat cele patru legi, conținând o majorare de retribuții, inclusiv pentru medici, un ajutor social pentru nevoia și suplimente pentru subvențiile agricole și fondul de creditare a întreprinderilor, boicotând ședințele Parlamentului. Premierul Ion Chicu a lăsat, pe de altă parte, de înțeles că ar putea să demisioneze dacă nu va fi lăsat să ia decizii. Liliana Barbaroșie s-a interesat ce se întâmplă dacă premierul s-ar retrage.
Rămas fără sprijin politic, guvernul Chicu s-a pomenit în situația în care nu mai poate promova cu lejeritate legile ce-i convin, ultimul exemplu fiind propunerea prin care s-ar majora salariile pentru medici, chiar dacă abia din 1 septembrie, și s-ar suplimenta ajutoarele sociale, subvențiile agricole și fondul de creditare al business-ului. Este a doua zi în care grupurile disparate ale opoziției boicotează ședințele Parlamentului pentru a împiedica procesul de intrare în vigoare a legilor, spunând că ar vota pentru cele mai judicioase dintre propuneri, pe altele le-ar îmbunătăți. Prin urmare, nu ar exista motiv ca guvernul să le treacă prin asumare de răspundere, adică peste capul legislatorilor. Întrunit azi într-o ședință neordinară, guvernul Chicu nu și-a retras totuși votul de miercuri de pe legi, respingând astfel formula de compromis pe care o avansase în ajun atât PAS cât și platforma DA, atunci când i-au cerut lui Chicu să renunțe la asumare. Fiind în ajun invitatul unei televiziuni de la Chișinău, premierul Chicu a lăsat pe de altă parte de înțeles că ar lua în calcul o retragere din executiv dacă asumarea de răspundere va ieșua.
M-am ciocnit cu o situație când înțeleg foarte bine că conștient se blochează activitatea guvernului. Dacă continui lucrul în felul următor, guvernul nu are nicio posibilitate, niciun instrument de gestiona lucrurile, nu cred că pot să mai rămân.
Ar putea fi o încercare de a pune presiune pe opoziție ca să renunțe la încercările de a dicta regulile jocului politic, crede despre declarația premierului jurnalistul și analistul politic Igor Volnitsky, dar ar putea fi și un bluf care să ascundă un scenariu de ieșire din ecuația politică a guvernului Chicu, mai crede observatorul. O ieșire care să le ofere mai multe avantaje în perspectiva viitoarelor apropiate campanii electorale președintelui Dodon și socialiștilor, cu popularitatea aparent erodată de pandemie, așa cum au arătat-o ultimele cercetări sociologice.
Nu este exclus, într-adevăr, să-și pregătească retragerea. Ori avem trei crize care se suprapun tot mai mult și rezultate frumoase nu prea ai de unde să obții. Dacă ei au capacitate, au careva să în mâine când gen un credit rusesc de 200 de milioane, atunci, evident, pentru Igor Dodon e convenabil să mențină acest guvern și să reușitele sale să le transpună cumva în imaginea proprie, în ratingul propriu în timpul campaniei prezidențiale. Dacă însă nu au ași în mânică, atunci este clar că pentru președinte ar fi mai bine ca pe durata campaniei electorale, poate chiar de pe acum, dar târziu la declanșarea campaniei electorale, să nu fie asociat cu guvernul, adică să nu aibă nicio responsabilitate pentru actul guvernării.
În timpul ultimei ediții a emisiunii sale, președintele răspunde. Igor Dodon a repetat azi, după câteva zile, zguduite de un imens scandal provocat de încercarea formațiunii Pro-Moldova de a le rupe socialiștilor din fracțiunea un deputat și o ripostă cam violentă a formațiunii conduse neformal de șeful statului, că face tot ce îi stă în puteri ca să provoace anticipate. Este exact ceea ce s-ar întâmpla dacă guvernul Chicu pleacă sau este plecat, preferabilă pentru socialiști fiind cea de-a doua variantă, iar alt executiv, care să-l substituie în lupta cu epidemia, nu se găsește. Din nou, Igor Volnitsky.
Se prefigurează încă o situație destul de interesantă care ar putea necesita alegeri parlamentare anticipate și aici nu e vorba doar de demisia guvernului, este vorba despre imposibilitatea Parlamentului de a adopta legi timp de 3 luni de zile. Vedem că în legislativ s-a creat o situație de blocaj, avem deja 2 ședințe eșuate doar în această săptămână. Urmează să vedem cât timp va continua acest blocaj legislativ, pentru că dacă unele partide parlamentare își vor dori neapărat declanșarea mecanismului alegerilor anticipate și guvernul nu va demisiona, atunci rămâne aceasta a doua posibilitate, blocarea activității Parlamentului timp de 3 luni.
O evoluție importantă, determinantă pentru tacticele de mai departe ale actorilor politici moldoveni și celor ce-și doresc și celor ce ar prefera să evite anticipatele, va fi decizia de marți, 7 iulie, a Curții Constituționale, care ar urma să spună dacă alegerile prezidențiale și cele parlamentare anticipate se pot ține concomitent și cum ar putea fi declanșat din moment ce s-a intrat în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui, când șefului statului aparent i-ar fi interzis să dizolve Parlamentul. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
De la 1 iulie, președinția prin rotație a Uniunii Europene a fost preluată de Germania. Cancelara Angela Merkel a declarat că prioritatea numărul 1 a Uniunii Europene este acum refacerea economică după criza provocată de COVID-19. Moldova își propune ca prioritate de politică externă pentru a doua jumătate a acestui an negocierea unei noi agende de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care va sta la baza elaborării unui nou plan de acțiuni de implementare a acordului de asociere. A anunțat astăzi ministrul de externe Oleg Țulea în cadrul unui briefing dedicat celor 6 ani ai Moldovei în cadrul proiectului comunitar al Parteneriatului Estic. Pe ce sprijin mai poate miza Republica Moldova și ce planuri are în relația ei cu Uniunea Europeană? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Reilean.
Republica Moldova de mult nu se mai află pe lista de priorități a Uniunii Europene, constată Eckhard Stratenschulte, profesor la Universitatea Liberă din Berlin, ex-director al Academiei Europene din Germania. În primul rând, pentru că s-a autoizolat atunci când autoritățile au admis furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar. În al doilea rând, pentru că pe agenda Uniunii și-au făcut loc Brexitul, criza migranților urmare a războiului din Siria și, mai nou, criza pandemică de COVID-19. În cadrul unei dezbateri dedicate președinției Germaniei în cadrul Uniunii Europene, profesorul Eckhard Stratenschulte spune că este o utopie să se creadă că Uniunea Europeană poate fi interesată mai mult ca până acum de soarta țărilor din apropiata vecinătate. În primul rând, autoritățile Republicii Moldova sunt cele care ar trebui să pornească o discuție în interiorul țării ca să înțeleagă care sunt obiectivele ce vrea să le atingă. În cazul în care acestea coincid cu valorile europene, atunci vă puteți aștepta la o susținere din partea Uniunii Europene. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar știm că Republica Moldova nu este o țară cheie pentru UE. E un stat pașnic și mic, da, cu un conflict neîncheiat, dar care este ținut sub control. Iată de ce, din punct de vedere politic, nu prea preocupă pe nimeni. Asta e realitatea, trebuie să o acceptăm. E de părere profesorul Eckhard Stratenschulte. În ce privește președinția Germaniei în cadrul Consiliului Uniunii Europene, profesorul de la Universitatea Liberă din Berlin spune că poziția Germaniei este una mai mult simbolică și că e puțin probabil ca Berlinul să poată cumva influența politica externă a Uniunii, mai ales pe timp de pandemie. În cadrul unui briefing dedicat celor 6 ani de când Republica Moldova a semnat acordul de asociere, ministrul de externe Oleg Țulea a descris în cifre relația cu Uniunea Europeană. Aproximativ 360 de acte europene au fost transpuse în legislația națională. Până la 60% din exporturi sunt orientate spre piața comunitară, iar peste 2 milioane de cetățeni moldoveni au mers în UE datorită regimului liberalizat de vize. În ce privește viitorul relației cu Uniunea Europeană, șeful diplomației de la Chișinău a declarat că obiectivul de integrare europeană rămâne o prioritate, însă nu în detrimentul relațiilor cu țările din afara comunității.
Suntem interesați de consolidarea dialogului politic prin activarea unor formate specifice de dialog. Suntem interesați să dezvoltăm o interacțiune pe dimensiune de securitate, în particular combaterea amenințărilor hibride. Obiectivul de integrare europeană este o prioritate în interacțiunea ministerilor cu instituții europene și statele membre ale UE. Cu siguranță că acest lucru nu este realizat în detrimentul dialogului nostru cu partenerii strategici ai Republicii Moldova din afara spațiului UE, mă refer la Statele Unite, Federația Rusă, Turcia, China, etc.
Există dorință sinceră în rândul politicienilor de la Chișinău ca Republica Moldova să avanseze în dialogul cu Uniunea Europeană. Prea puțină pentru a mișca carul din loc, crede politologul Ion Tăbârță. El amintește și de eșecul așa-numitelor alianțe pro-occidentale, care, spune expertul, nu au făcut decât să compromită în ochii oamenilor aspirația europeană.
Sunt cei care pur și simplu au parazitat pe acest mesaj și au adoptat așa un parcurs european sau reforme europene de fațadă, la suprafață. Și anume, acești factori au contribuit la ceea ce numim noi furtul miliardului, capturarea justiției sau capturarea statului și care, desigur, a creat multă deziluzie în Occident, inclusiv în Germania, după acel start promițător din anii 2010-2012 în parcursul pro-european pe care și l-a propus Republica Moldova.
Experții specializați pe tematica integrării europene observă că și parteneriatul estic nu mai are aceeași greutate ca acum 5 ani, bună oară. Întâi de toate, din cauza țărilor care fac parte din acest aranjament european și care, în loc să avanseze pe calea reformelor, s-au împotmolit în corupție. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare despre noul premier nominalizat la Paris. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cele mai importante evenimente politice ale săptămânii moldovenești. Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și cea mai recentă dezbatere din cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor, dezbatere care a avut loc live pe Facebook cu puțin timp înainte. Invitații dezbaterii au fost doamna Viorica Olaru Cemârtan, cercetătoare științifică superioară și lector la Universitatea din Uppsala din Suedia și istoricul de la Chișinău Ion Varta. Tema dezbaterii au fost deportările epocii sovietice, dar nu numai.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Cum ați auzit din știri, președintele Franței Emmanuel Macron l-a nominalizat în această după-amiază pe Jean Castex pentru funcția de premier după demisia guvernului lui Édouard Philippe, relatează Dan Alexe.
celor care ar fi tentați să interpreteze într-un sens negativ înlocuirea premierului Édouard Philippe al Franței, s-ar putea răspunde că întotdeauna, sistematic, în istoria recentă a Franței, președintele a înlocuit primul ministru într-o situație de criză. E vorba aici de un gest politic atât simbolic cât și strategic pentru a semnala o schimbare de stil de guvernare în perspectiva următoarelor alegeri prezidențiale din 2022. Fidelul Édouard Philippe, care în mod formal și-a dat astăzi demisia, a fost înlocuit imediat cu Jean Castex, primarul unui orășel din Pirinei, omul care a supravegheat și dus cu succes la capăt ieșirea Franței din carantină. Compoziția noului guvern va fi decisă în următoarele zile. Emmanuel Philippe, care lasă în urmă 3 ani de bilanț pozitiv, nu a plecat așadar din fruntea guvernului printr-o ruptură cu Macron, cum s-ar putea crede, iar Macron, la rândul lui, își păstrează majoritatea parlamentară. Édouard Philippe, care de altfel nici nu era membru al partidului lui Macron, pleacă în cele mai bune condiții, întrucât în alegerile municipale de duminica trecută, el a învins în orașul său de origine, Le Havre, portul de la canalul Mânecii, unde va fi primar. Plecarea de la guvern se dovedește astfel a fi mai degrabă în favoarea lui Édouard Philippe, întrucât perspectiva politică și socială a Franței pentru următorii 2 ani nu e foarte favorabilă. Iar viitorul premier, cunoscut de astăzi, Jean Castex, va trebui să se ocupe de reforma pensiilor, de refacerea economiei, de nemulțumirile sociale, cum sunt vestele galbene, gilet jaune. În Franța, premierul nici nu intervine de altfel în politica externă, iar Macron a retransformat sistemul politic în unul prezidențial de facto. În vârstă de 55 de ani, noul premier Jean Castex a fost secretar general adjunct la Élysée, în structurile prezidențiale, la Palatul Prezidențial, în timpul lui Nicolas Sarkozy, căruia a fost un fel de șef de stat major. Macron avea mare nevoie de diversitate în ograda sa politică, mai ales după rezultatul alegerilor municipale de duminica trecută, prin care s-au revelat semnele unei crize democratice, greu de evitat după 3 ani la putere cu un partid compozit în Parlament. Anunțând acum o nouă cale și un nou prim-ministru prin acest Jean Castex, Macron nu putea face altfel decât să ofere și o redecorare a fațadei politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Ca un curent de societate, preocuparea pentru ecologia urbană a început în țările scandinave. Deși unul din primele modele de sistematizare și triere a gunoaielor și deșeurilor domestice a fost cel lansat și aplicat sistematic în Bavaria, încă din anii 1980, concept care purta numele simplu Das bessere Müllkonzept, cel mai bun concept al gunoaielor. Începând de atunci, pe când conceptul era încă nou, orășenii au fost învățați sistematic să trieze singuri înainte de a arunca, separând ceea ce este organic de sticlă, metal, plastic și hârtie. Pentru marile orașe, trierea și reciclarea gunoaielor e și azi una din cele mai mari provocări logistice și administrative, ba chiar din ce în ce mai mult, și e și o industrie în sine. În țările occidentale, mai peste tot, strângerea gunoaielor și deșeurilor le revine unor firme private care au contracte cu primăriile, cu administrațiile. Acestea, la rândul lor, finanțează respectivele servicii prin impozite locale. Autoritățile caută să meargă spre o cât mai mare eficacitate. În orașul ideal al viitorului, totul va fi reciclat, va fi spațiul urban cu deșeuri zero. Desigur, administrațiile care trec la planuri atât de radicale trebuie să combine interdicțiile stricte cu stimulente fiscale. E vorba apoi de un întreg ansamblu sociocultural care trebuie creat și menținut, începând cu școala. În Europa, unul din cele mai ecologice și funcționale orașe în acest domeniu e Ljubljana, capitala Sloveniei. În Ljubljana, primăria strânge deșeurile locuitorilor de la fiecare ușă și 60% din gunoaie sunt reciclate, un record în Europa. Locuitorii capitalei Sloveniei produc 110 kg de deșeuri pe an, fiecare, față de 268 în 2004. Invers, într-un oraș cu o istorie complexă și structură feudală, cum e Bruxelles, capitala Europei, colectarea deșeurilor este de o complexitate înspăimântătoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși organizațiile ecologice vociferează cu disperare că Republica Moldova se înneacă în deșeuri, gestionarea eficientă a acestora nu a figurat pe lista de priorități asumate de guvernările recente. Gunoiștile de la marginea localităților, în loc de promisele platforme de sortare și reciclare, sunt dovada cea mai elocventă a nepăsării impardonabile. Ecologiștii afirmă că, deși au fost adoptate strategii ajustate la standarde europene, punerea în aplicare a acestora întârzie. Anual, Republica Moldova generează circa 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar 600 de mii de tone sunt reutilizate. Lipsesc echipamente pentru colectarea și transportarea deșeurilor, dar și sisteme de reciclare. Peste 70% din gunoiștile autorizate sunt în stare gravă de degradare, iar numărul celor neautorizate crește de la an la an, depășind numărul celor autorizate. Mai mult de o treime din deșeurile generează municipiul Chișinău. Actualmente, deșeurile sunt sortate în doar 19 orașe, în 10 din între ele este colectat doar plasticul. Potrivit unor estimări, numai 30% din populație are acces la evacuarea organizată a gunoiului. La 7 ani de la aprobare, strategia de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027, care prevede divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor, rămâne în mare parte doar o listă de bune intenții, constată directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu. Până în prezent s-au făcut studii de fezabilitate doar pentru 3 regiuni de gestionare a deșeurilor, spune experta.
Finanțarea poate fi alocată doar în urma finalizării acestor studii. De ce nu s-a continuat? Fiindcă la un moment dat, Ministerul Finanțelor, care gestionează asistența externă a Republicii Moldova, a spus că deșeurile nu este prioritate pentru Republica Moldova.
Timp de 4 ani, Republica Moldova a ignorat un credit în valoare de 100 de milioane de euro pentru aplicarea strategiei de gestionare a deșeurilor oferit de Banca Europeană pentru Investiții. Împrumutul a fost accesat abia anul trecut, la limita termenului în care expira. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, ultimul raport despre numărul șomerilor arată o scădere semnificativă săptămâna trecută ca un semnal al refacerii economice. De la Washington, Valeriu Sela.
Cei 4,8 milioane de lucrători care s-au adăugat forței de muncă în luna iunie sunt în mare majoritate cei reveniți după ce fusese reconciliați la începutul pandemiei. Numărul celor care și-au pierdut joburile permanent a crescut în iunie însă de la 2,2 milioane la 2,8 milioane. Acesta este sfârșitul unui trimestru în care activitatea economică a scăzut cu 37% în America. Cifra șomajului în Statele Unite este acum de 11,1%. Dar cea mai îngrijorătoare cifră este numărul cazurilor de COVID-19 într-o singură zi, care a ajuns acum la 50.000 pe ansamblu Statelor Unite. Până acum, statul a investit 6.000 de miliarde de dolari în contextul crizei pentru sprijinirea economiei. Cea mai mare parte a acestei sume pare a se fi îndreptat către piețele financiare, indicii bursieri crescând cu 20% în al doilea trimestru. Un nou program de stimulare a economiei ar putea adăuga până la 1.000 de miliarde. Experții spun că problema este nu atât suma, cât unde se duc banii respectivi. Într-o economie sănătoasă, indivizii și corporațiile cheltuiesc neîngrădit și aceste cheltuieli aduc bani în viitor. Într-o economie bolnavă, banii nu contribuie la dezvoltare, ci sunt un mijloc de supraviețuire. Americanii au economisit 23% din venituri în aprilie și în mai, cifre mult mai mari decât anterior. Până acum, obiectivul ca America să nu rămână fără bani este îndeplinit. Americanii au primit un ajutor în valoare de 1.200 de dolari fiecare și 600 de dolari în plus pe lună la cecurile cu ajutorul de șomaj și asta a protejat milioane de persoane. Cea mai mare parte a ajutorului pentru corporații a rămas neatins. Micile afaceri au profitat de ajutorul în valoare de 521 de miliarde de dolari, dar acest ajutor nu pare să aibă un efect major asupra forței de muncă. Faptul este că atâta timp cât persistă riscul ca părți ale economiei să fie reînchise din cauza virusului, disponibilitatea afacerilor de a investi în dezvoltare va continua să fie limitată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
astăzi cu Victoria Dodon despre articolele ce pot fi citite pe portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Vă invităm să citiți pe portalul MediaAzi o analiză în care juriști și experți explică de ce mai multe prevederi din Codul Civil reduc considerabil dreptul jurnaliștilor să informeze pe subiecte de interes public. Bună oară! Difuzarea informațiilor, fotografiilor sau imaginilor video cu o persoană fără consimțământul acesteia ar constitui, citez, o atingere a vieții private. De ce această prevedere, dar și altele, sunt problematice în opinia experților media, aflați în material. Pe portal veți mai găsi și știri despre cele mai recente sancțiuni aplicate de Consiliul Audiovizualului mai multor posturi de televiziune, despre declarația prin care ONG-urile de media condamnă limbajul deputatului Anatolie Labuneț în raport cu o reporteră a canalului TV8, dar și tradiționala rubrică de vineri, Juristul Presei.
Cu recomandările Victoriei Dodon punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.